Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, zbog izlivanja reka vanredna situacija proglašena u Čačku, Arilju, Lučanima, Topoli i Požegi. Meštani okolini Čačka nasrnuli na gradonačelnika ogorčeni što od poplava 2014. nije saniran tok reke Čemernice.
2014. meni je voda u kući bila 1,35 m. Evo sada ovo ponovo i kažem, više mi se ne živi uopšte. Ali kako rukovodstvo imamo, zato se tako i dešava.
Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, o kome se nagađa da iza svega se krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO. Koordinator centra Vjačeslav Lasenko.
Ja kao građanski čovjek здесь работаю.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica.
Tužilaštvo BiH optužilo do sada 20 osoba za terorizam, a istraga se vodi protiv još najmanje 20. SDP Crne Gore optužuje vladajući DPS za političku odmazdu nakon povlačenja socijaldemokrata u opoziciju. Nepoznati počinioci provalili u stanove u Zagrebu upravnika Riječko-Hrvatsko narodno kazalište Olivera Frljića i njegove devojke. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija i Turska na samitu su o rješavanju izbjegličke krize, no na samom startu došlo je do nesuglasica. U nacrtu komunikea do kojeg su došli mediji piše da će balkanska ruta za migrante biti proglašena zatvorenom. To je posredno potvrdio i francuski predsjednik François Hollande.
Ta ruta je zatvorena. Efekat toga je da će Grčka preuzeti najveći dio pristiglih izbjeglica, tako da moramo da pomognemo Grčkoj.
Međutim, vlada Njemačke i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbacili su stav kao čistu spekulaciju. Kancelarka Merkel je izjavila da svaka zemlja, uključujući Grčku, mora da shvati da ovdje ne može biti riječi o zatvaranju nečega.
Zato nam je potrebno održivo rješenje koje podrazumijeva zaštitu spoljnih granica Europske unije, što je preduslov za opstanak bezviznog šengenskog sistema.
Za Tursku je rješenje pitanja izbjeglica krize jednako važno koliko i pregovori o članstvu Turske u europskom bloku. Premijer Ahmed Davutoğlu.
Suočavamo se sa mnogim izazovima. Jedini način da na njih odgovorimo jeste solidarnost. Na kraju, ovo je naš zajednički kontinent i moramo da sagledamo celu sliku, ne samo ilegalne migracije.
U Grčkoj se trenutno nalazi oko 14.000 zaglavljenih izbjeglica i migranata. U Makedoniji, u tranzitnom centru Tabanovce na sjeveroistoku Makedonije, trenutno je 1024 migranta. Bosna i Hercegovina bi trebala do samita NATO u julu ove godine dobiti zeleno svjetlo za aktivaciju akcionog plana za članstvo u Savez, rečeno je u Sarajevu nakon sastanka predstavnika parlamenta Bosne i Hercegovine i članova parlamentarne skupštine NATO-a.
Naravno da tu postoje određene poteškoće, ali te poteškoće nisu nesavladive.
Najmlađa ministrica u vladi Švedske Aida Hadžialić istakla je nakon susreta sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem kako će Švedska pomoći Bosni i Hercegovini u razvoju ekonomije i njenom putu ka Evropskoj uniji.
Mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina, tako i druge države ovog regiona, mogu biti jedna velika prilika Švedskoj.
Hrvatska podržava transformaciju kosovskih snaga bezbjednosti u vojsku Kosova, saopštio je u ponedjeljak u Prištini hrvatski ministar odbrane Josip Buljević.
Cilj nam je stvoriti mozaik država na jugoistoku Europe koje njeguju euroatlantske vrijednosti.
Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasili su se povodom slučaja Fahrudina Radončića, bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i lidera Saveza za bolju budućnost, poručujući da ne vode politički montirane procese protiv njega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o poplavama u Srbiji. Zbog izlivanja reka vanredna situacija proglašena je u 5 opština Čačak, Arilje, Lučani, Topola i Požega. Čujmo najprije direktora preduzeća Srbija vode Gorana Puzovića.
Vidite da je voda veća nego u maju 2014. godine. Sada se preduzimaju sve mere da se prvenstveno zaštiti stanovništvo i imovina.
Najkritičnije je u Preljini, Preljinskoj baluzi, gde se ponovo na istom mestu kao i pre dve godine izlila reka Čemernica. Voda je u dvorišta kuća počela da ulazi oko 5 sati ujutru. Tada je počela evakuacija stanovništva koja je trajala do ranih popodnevnih sati. Evakuisano je više desetina, uglavnom starih ljudi. Među njima je i 85-godišnji Žarko Maksimović, koje su čamcem izvukli pripadnici odeljenja za vanredne situacije.
Bolje da me nisu izvodili, jedno se vratilo.
Meštani sela u slivu Čemernice ogorčeni su reakcijom gradskih i republičkih službi, koje, kako ističu, dve godine ništa nisu učinile kako bi se sanirali nasipi na kritičnim mestima vodotoka ove rečice.
2014. meni je voda u kući bila 1,35 cm. U toj visini je i bela tehnika, sav nameštaj posuje, sve je to propalo. Uspio sam tu i tamo da renoviram, podoje sam zamenio sve, evo sad ovo ponovo i kažem, više mi se ne živi uopšte. Ali kako rukovodstvo imamo i kako upravo imamo, džaba i to. Zato se tako i dešava.
Gradonačelnik Čačka, Vojislav Ilić, našao se u neprijatnoj situaciji tokom obilaska terena kada su na njega u više navrata nasrnuli nezadovoljni građani. On, međutim, negira odgovornost lokalne samouprave.
Činimo sve što možemo, zaista iznenađeni smo, više nismo mogli da uradimo.
Kako da objasnite ovim ljudima koji su pre nepunih dve godine...
Čujte, vi znate i sami da je ovo u nadležnosti Srbija voda, da je vodotok prvog reda. Mi smo bili stalno u kontaktima, radilo je se i urađeni su i projekti kako da se to sanira i nadali smo se da će to biti dovoljno. Mislim, ja zaista nemam nikakav komentar. Sva su, da kažem, obećanja bila da nema nikakvih problema, da se ne može tako nešto ponoviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Arilju je proglašena vanredna situacija. Izlile su se reke Moravica i Rzav, a vodosistem Rzav, kojim se pijaćom vodom snabdeva pet opština, trenutno ne radi. U samom Arilju od jutros pijaću vodu nema oko 5000 stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa Mićun Vasilijević, predsednik Skupštine opštine Arilje. Kiša je izazvala i velike probleme u Požegi, ušla je u podrumski deo Doma zdravlja, a poplavljeno je i mnogo oranica. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Načelnik štaba za vanredne situacije u Novoj Varoši Radivoje Bujišić je za naš radio rekao da su jaka kiša i sneg izazvali prekide saobraćaja na više lokalnih putnih pravaca, a da je oko 1700 potrošača bez struje. Obilna kiša pokrenula je i klizišta u Negbini, Draživićima i Bisrici.
Procene su negde otprilike oko 1600 do 1700 potrošača nema snabdevanja električnom energijom. Dosta ima podzemnih voda koji se pojavile na putevima, izgleda su se ove potoci i reke, pa su naneli i šuti kamen i drveća na putevima.
U Priboju ima dosta kvarova na elektromreži, a jedna porodica je evakuisana zbog pokretanja klizišta u naselju Luka. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tematski blok o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji su posjetili novinari Radija Slobodna Evropa. Osnovan je pre 4 godine i nagađa se da se iza svega krije namera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO-om. Pripremili Predrag Blagojević i Ljudmila Cvetković.
Smeštena nekoliko stotina metara od niškog aerodroma i na gotovo podjednakoj udaljenosti od autoputa, Rusko-Srpski humanitarni centar, odakle zvanično Rusi kreću u pomoć u vanrednim situacijama i slučajevima elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija, ne prestaje da izaziva nagađanja da li se iza svega ipak krije namera Moskve da se vojno infiltrira na ovom članicama NATO okruženom prostoru.
Ja kao građanski čovjek gdje se rabotim.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica. Čak i spasioci koji dolaze su članovi spasilačkog odreda u Rusiji. To 100% nisu vojnici.
Rekao nam je Vjačeslav Lasenko, kodirektor Rusko-Srpskog humanitarnog centra koji je dugo radio u Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Sa njim smo razgovarali upravo u trenutku kada su pojedini beogradski listovi objavili da premijer Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum sa Rusijom, kojim se Rusko-Srpskom centru u Nišu daje sličan status kojim su nedavno dobili pripadnici NATO-a.
Во-первых, я не хочу критиковать сербскую сторону.
Ne želim da kritikujem državu Srbiju, da komentarišem izjave Vučića i tako dalje. Srpsko rukovodstvo radi u skladu sa interesima svoga naroda. No, reći ću vam zbog čega nam je bitno da se potpiše sporazum sa centrom. Recimo ovako, ruska strana kupuje kamione za gašenje požara, kupljeno ih je prošle godine 20. U cenu svakog od tih kamiona je uračunati porez. Da je tada ovaj sporazum postojao, Rusija je za ta sredstva mogla Srbiji da pokloni 25 kamiona umjesto 20. Isto to se odnosi na svu našu opremu koju smo ovdje dodelili, da li su to agregati, nive, spasilačka tehnika, na svu tehniku plaćamo porez.
Kako su izbori raspisani, konačna odluka o tome da li će taj sporazum biti potpisan sačekat će sljedeću vladu. Na to je ukazao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mi sada, nažalost, nemamo vladu koja bi mogla da pripremi sporazum koji je u stvari obostrano usaglašen 2014. godine i to će morati da sačeka izbore.
Upravo je Nikolić, kada je potpisao zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO, izjavio da bi sporazum sa Rusijom, u kojem su predviđene sve istovetne obaveze i prava za rusko-srpski humanitarni centar, kao što to Srbije ima i sa predstavnicima NATO-a koji se nađu na njenoj teritoriji, predstavljao dobar balans kojim bi praktično bila potvrđena vojna neutralnost Srbije. Da će biti potpisan taj sporazum govorilo se u vreme posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu tokom vojne parade.
Svi duši pozdravljaju žitelji Belgrada i svih građana Srbije praznikom.
Sada Nikolić kaže da bi to mogla biti kruna posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva koja se planira na proleće. Međutim, premijer Aleksandar Vučić, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, nije dao nagoveštaj da bi moglo da dođe do potpisivanja sporazuma.
Nismo mi potpisali ni za jedan američki centar ovdje, a o tom za ruski centar ćemo tek da razgovaramo sa Rusima.
Neophodno je regulisati status i imunitet ljudi koji rade u ruskom humanitarnom centru, ali ne može se nikako praviti poređenje sa sporazumom koji je postignut sa NATO-om o statusu njihovog vojnog osoblja, kaže Milovan Drecun, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
NATO osoblje će biti, kada se kreće preko teritorije Republike Srbije, i naoružano i sa vojnom tehnikom. Srpsko-ruski humanitarni centar je civilna struktura. U ovom sporazumu je po meni najbitnije to što će se regulisati neke finansijske stvari, tako što recimo centar neće morati da plaća carinu na opremu koju će iz Ruske federacije stizati za potrebe centra.
Treba podsjetiti da je nakon sporazuma sa NATO-om portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila: uočavamo da Srbija razvija odnose sa NATO-om. Polazimo od toga da će se Beograd pridržavati politike neutralnosti. Može li se govoriti o još jednom u nizu pokušaja balansiranja između Evropske unije i Rusije?
Mislim da je to vapaj Srbije i prilika da pokaže svoju neutralnost.
Ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Milovan Drecun, koji je na čelu delegacije Srbije pri Parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, gde Srbija od 2013. ima status posmatrača, međutim tvrdi da se ne može govoriti o politici balansiranja kada je Srbija jasno istakla svoj strateški spoljnopolitički prioritet, a to je članstvu u Evropskoj uniji.
S obzirom se stvara jedan multipolaran svet gdje izrastaju nove sile, gdje se stvaraju nove asocijacije, gdje se stvaraju novi regionalni sistemi kolektivne bezbednosti, poput recimo ODKB-a koji predvodi Ruska federacija, nužno je imati saradnju i sa tim zemljama i sa tim centrima. I u tom smislu Srbija želi da ima izraženo strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom, prevashodno iz ekonomskih razloga. Mi također imamo bilateralnu saradnju na odbrambenom i bezbednosnom planu sa Ruskom federacijom, ali ona je daleko ispod onoga što je naš nivo saradnje sa NATO paktom, koji je prirodno okruženje u kome se Srbija nalazi.
U svakom slučaju, ponovo je aktualizowana priroda Ruskog humanitarnog centra u Srbiji, od čijeg osnivanja pre 4 godine ne prestaju različite tumačenje i spekulacije. Navodi se da u Vašingtonu strahuju od širenja ruskog uticaja i da ovaj humanitarni centar objektivno ima potencijal da postane vojna baza.
No,
To pitanje je pomalo smešno.
Čuć smešno.
Kaže nam direktor centra Vjačeslav Lasenko.
Centar predprinjel sve šagi što bi...
Kako bi se pobeglo od tih neosnovanih optužbi, centar je rešio da primeni sve mere kako bi dokazao da to nije tačno. Otvorili smo sva vrata, dozvolili smo svim novinarima, nevladinim organizacijama, svim civilnim strukturama da u bilo kom momentu dođu, vide, upoznaju se sa radom centra, njegovim delatnostima i opremom koja ovde postoji. Ovde su bili ljudi iz Ujedinjenih nacija, UNHCR-a, predstavnici Evropske unije i još mnogo organizacija i ljudi koji su mogli da se uvere u to šta radi centar.
Korpusa i drugi mnogo. To bili desetke ljudi.
Tokom obilaska objekta ne može se videti ništa što bi ukazivalo na njegovu vojnu namenu, prenosi naš reporter Predrag Blagojević.
Ono što sam ja kao novinar zatekao u Rusko-Srpskom humanitarnom centru je u upotrebi nekoliko kancelarija i jedan veliki magazin. U magazinu je veliki broj šatora, vreće za spavanje, kreveta, peći na čvrsto gorivo, nekoliko agregata, vrlo moćnih agregata za struju od 120 kW, jedan kombi i jedna Lada Niva. Pritom je reč o objektu koji jeste formalno ograđen, ali jednom najobičnijom ogradom, znači nema neke bodljikave žice i sličnih stvari. Na ulazu u objekat postoji rampa, međutim ta rampa je 24 sata dnevno podignuta i ne postoji stražar, ne postoji bilo kakva procedura legitimisanja.
Glavni zadatak humanitarnog centra koji je pod zajedničkom rusko-srpskom upravom je reagovanje u vanrednim situacijama, rekao nam je kodirektor Vjačeslav Lasenko.
Kako se potvrđenje, praktičko potvrđenje od tih dogovorenosti?
Centar je to pokazao 2013. godine kada su Srbiju zadesili veliki požari. Rusija je momentalno odreagovala i poslala dva aviona i jedan helikopter za gašenje požara i nismo gasili požare samo u Srbiji, nego i u okolnim regionima. To je glavni zadatak ovog centra.
Zadaća ovog centra.
Rečeno nam je da su nedavno kada su u Knjaževcu zbog ledene kiše pokidani kablovi na elektromreži, što je bez struje ostavilo skoro sva sela u toj opštini, iz humanitarnog centra u Nišu poslati agregati i peći na čvrsta goriva. Također se navodi da je tokom katastrofalnih poplava u Srbiji, zahvaljujući postojanju ovog centra, pomoć iz Rusije stigla za jedan dan. Učestvovali su i u deminiranju terena od zaostalih bombi iz NATO intervencije.
Za sada mora da se kaže, nije potvrđeno nigde da postoje nekakve vojne delatnosti. Nekoliko puta je bilo humanitarnih intervencija, ali polemike time nisu prekinute.
Primećuje Boško Jakšić. Treba podsjetiti da Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianidis prošle godine tokom potpisivanja sporazuma učešću Srbije u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije rekao beogradskim medijima da Evropa nikada od Srbije ne bi mogla da traži da zatvori humanitarni centar u Nišu, ali bi taj centar mogao da ugrozi rad Evropskog mehanizma civilne zaštite čiji će Srbija postati član. Na kraju Boško Jakšić zaključuje da je veća verovatnoća da će službenici humanitarnog centra u Nišu dobiti diplomatski status, čime će se, kaže, Srbija za korak ponovo udaljiti od sprovođenja politike Evropske unije.
Treba imati u vidu da Brisel od Srbije očekuje da vanredne situacije da se pridruži mehanizmima regulacionim koji postoje već u Briselu, a to znači da se ne radi paralelno sa Rusima. Međutim, dok god se drži neutralnosti i pokušava da igra na dva koloseka na razne teme, a ne samo na ovu humanitarnu, Srbija će biti u situaciji da dospeva pod pritiske i kritike i jedne i druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon priče o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, o borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo je optužilo 20 osoba za krivična dela povezana sa odlascima na ratište u Siriju, a istraga se vodi za još najmanje 20 lica. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv Mirela Karajića, povratnika sa sirijskog ratišta. Karajić je, kako se navodi u optužnici, prikupio novac za odlazak dolazak, a potom se u ilegalnom mešdžidu kod Huseina Bilala Bosnića, osuđenog na 7 godina zatvora zbog poticanja na priključenje terorističkoj grupi, informisao kako može otići u Siriju i priključiti se militantima Islamske države Iraka i Levanta. Sa još trojicom bosansko-hercegovačkih državljana otišao je preko Turske u Siriju, gdje je od novembra 2014. godine ratovao u paravojnoj formaciji Devla Islamija, a potom je sredinom 2015. uhapšen u Turskoj i izručen Bosni i Hercegovini. Njegov je primjer tek jedan od brojnih kojima se bavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodi glasnogovornik Boris Grubešić.
Do sada su podignute optužnice protiv 20 osoba zbog kaznenog djela protuzakonitog pridruživanja ili formiranja stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija. Većina predmeta je u fazi suđenja ili pripreme za početak suđenja. Prvostupanjski je okončano nekoliko predmeta, a još nema pravomoćnih presuda. Također vode se istrage protiv nekoliko desetina osoba osumnjičenih za ova kaznena djela.
Po istom osnovu, nedavno su na sarajevskom aerodromu uhapšeni Osman Abdulaziz Kekić i Muharem Smajić, također izručeni iz Turske. Zvaničnih podataka o tome koliko bosansko-hercegovačkih državljana ima na stranim ratištima ili se vratilo u zemlju nema, tek procjene da ih ima između 230 i 330. Podaci variraju jer postoji veliki broj bosansko-hercegovačkih državljana koji na ratišta odlaze iz dijaspore. Jedan od primjera je Mirsad Bektašević, koji je švedski državljanin, nedavno uhapšen u Grčkoj prilikom pokušaja odlaska na sirijsko ratište. Povratnici s ratišta prijetnja su po bosansko-hercegovačku sigurnost i njihovo se djelovanje prati, potvrdio je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Mi smo do sada raspisali za njima putem Interpola 65 plavih potjernica i raspisali smo dvije crvene potjernice. Tragamo za njima, prikupljamo dokaze za njihovo učešće u terorističkim organizacijama i mi ćemo onog momenta kad nam budu dostupni ili uhapšeni bilo gdje procesuirati ih.
Upravo je dokazivanje da je neko bio na stranom ratištu i najveći izazov, smatra profesor Vlado Azinović, ekspert za pitanja terorizma.
Imate indikacije od granične policije, na primjer, da je neka osoba odletjela za Istanbul, ali mi ne znamo da li je otišla dalje za Gaziantep i što je uradila kada je došla do Gaziantepa. Dakle, cijeli niz tehničkih problema za koje javnost naravno ne zna, ali isto tako vrlo sklona osuđivati agencije i tužiteljstvo kada nešto ne rade, isto i tako osuđivati kada nešto rade.
Upravo stoga što je izlazak i napuštanje teritorije koju kontroliše Islamska država Iraka i Levanta gotovo nemoguće, oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu pristaju na saradnju s pravosudnim organima kako bi došli na sigurno i kad dođu, teško je prozrijeti njihove namjere, upozorava Zinović.
Dio njih se možda vratio što je razočaran, dio njih se vratio zato što misle da je ispunio svoju dužnost, dio njih se vraća možda po nalogu ili po vlastitoj želji da regrutira, da vrbuje i radikalizira druge ljude, ohrabruje ih i pomaže da odlaze. Postoji jedan čitav set uloga u kojima se bivši strani borci, kako ih se naziva, mogu angažirati, a da zapravo nijedna država, uključujući našu, ne može imati pouzdane podatke o tome kakve su njihove stvarne namjere.
U Bosni i Hercegovini je u oktobru prošle godine izrečena i prva presuda za finansiranje terorističkih aktivnosti, javnog poticanja na terorističke aktivnosti te organiziranje i pridruživanje terorističkoj grupi u predmetu Erdić i drugi. Husein Erdić osuđen je na 3,5, Mithat Traku na 1,5, a Nevat Hušidić i Merim Keserović na 0,5 zatvora. Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine u nekoliko predmeta zbog povezanosti s terorističkim aktivnostima vode se istrage protiv još 40 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o incidentu u Zagrebu kada su nepoznati počinioci tokom vikenda provalili u stanove upravnika Riječko-Hrvatsko narodno kazališta Olivera Frljića i njegove devojke. To je nastavak zastrašivanja, a HDZ je najodgovorniji za stvaranje atmosfere nasilja koja je do ovog dovela, izjavio je Frljić za Radio Slobodna Evropa, javlja Eni Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji, što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na Zagrebačkoj Trešnjevci.
Te provale i sve što je napravljeno izgleda gotovo pa identično, tako da mislim da se ne radi o stjecanju neke materijalne koristi, nego o pokušaju zastrašivanja. sve to stavljam u kontekst onog pisma Kolinde Grabar-Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac naveo u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko Hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, nakon izbora ponovno učiniti hrvatskim i narodnim, i napade na sebe u nedavnoj saborskoj raspravi od strane Ine Strenja Linić iz HDZ-ovog koalicijskog partnera Mosta, kojoj su se pridružili i neki HDZ-ovci.
Smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja, i evo sad smo, mislim, jedan korak jer fizičkog nasilja, da je proizvedena upravo te stranke, da su oni najodgovorniji.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel dao je punu potporu Frljiću, zatražio hitnu istragu i pozvao državni vrh da smiri retoriku. Naša zemlja do sada nije bila zemlja u kojoj su građani strepili zbog svog javnog rada, no u posljednje vrijeme svjedoci smo grubih poziva na linč, poziva koji dolaze od vodećih političkih osoba koje obnašaju državnu vlast, upozorava Obersnel. Policijska uprava Zagrebačka nam je na naš upit kazala kako nisu od strane Olivera Frljića zaprimili nikakvu službenu pritužbu na postupanje policijskih službenika. Također kazali su da Frljić nije policijskoj upravi Zagrebačkoj nikada prijavio nikakve prijetnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, politička scena Crne Gore. Prvi put nakon raspada nekada Jedinstvene demokratske partije socijalista, politički revanšizam mogao bi da ima slične razmere posle raskida 18-godišnjeg političkog braka DPS-a i SDP-a. Tako je makar sudeći po tvrdnjama Krivokapićevih socijaldemokrata, koje su najavile da će zbog političkog progona tužiti svog dojučerašnjeg koalicijonog partnera. U Đukanovićevom DPS-u, međutim, oštro odbacuju optužbe SDP-a. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Predsjednik savjeta SDP-a Rifat Rastoder najavio je kako će Krivokapićeve socijaldemokrate tužiti Đukanovićeve socijaliste u svim slučajevima političkog progona njihovih kadrova na državnom i opštinskom nivou sa pozicija u administraciji na koji su izabrani na javnim konkursima. SDP-ov portparol Mirko Stanić precizira za Radio Slobodna Evropa kako su u toj partiji nakon potpunog političkog razlaza sa DPS-om očekivali revanšizam i korištenje metoda za koje su mislili da su davno prevaziđeni.
Zato je nedopustivo da se vrši politički progon ljudi zaposlenih u administraciji, jer bi nas to vratilo neka vremena kad se zbog političke opredljenosti gubio posao i protjerivani ljudi. Taj scenarij koji je u pripremi što se SDP-u tiče će zasigurno dobiti sudski epilog. Kad u pitanju broj ljudi, SDP naravno spremna na sve konsekvence naših političkih odluka i mi smo iza tih odluka stali i pored ulaska opoziciju.
Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković međutim odbacuje optužbe da DPS otpušta kadrove svog donedavnog političkog saveznika.
Pa to je besmislica. Niko iz DPS-a nije dao povoda da neko tako ustvrdi, ne pada nam na pamet, niko kod nas i ne misli da tako retrogradnim potezima kompromituje i sebe, ali važnije od toga sistem, državu, procedure, demokratiju, dižu galamu da bi prosuli maglu tome da ćemo mi da budemo neka politikanska kaznena ekspedicija. Ništa od toga.
Podsjetimo, prema koalicionom sporazumu dvije partije nakon parlamentarnih izbora 2012. SDP-u kao manjoj članici koalicije pripalo je 20% vlasti i ona je pokrivala brojne političke funkcije, ali i učestvovala po dubini u državnoj i lokalnoj administraciji, upravnim odborima, preduzeća, fondovima, agencijama. Zbog toga su od strane opozicije pljuštale optužbe na račun konformizma SDP-a po partijskom i drugom ključu. Tako su kao najočigledniji primjer nepotizma pominjani aerodromi Crne Gore, gdje su navodno zapošljavane čitave familije SDP-ovaca, čiji su članovi primali plate daleko iznad prosječnih u državi. Boris Marić, pravni savjetnik iz Centra za građansko obrazovanje, primjećuje kako je upravo sam SDP doprinio uspostavljanju negativne političke prakse,
koja je otvorila prostor nečemu što je opstajanje političkog revanšizma u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Briselu samit Evropske unije i Turske, Juncker i Merkel ne pristaju na formulaciju da je balkanska ruta zatvorena. Bosna i Hercegovina do samita NATO u julu ove godine trebala bi dobiti zeleno svjetlo za aktivaciju akcionog plana. Zbog poplava, vanredno stanje u 7 opština u Srbiji. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine povodom slučaja Radončić saopštili ne vodimo politički montirane procese. Južna Koreja i SAD počele manerve, Pjongjang prijeti nuklearnim udarima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naša radio magazina, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani, Miljana Jovičević i Dragan Štabljanin. Prijetno!